Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели! В програмата днес ще говорим за трите изкушения на Исус Христос и за една победна песен. Пред микрофона ще бъдат Мира Василева и Радостина Горанова, а вие останете на вълните на Гласът на надеждата. Скъпи приятели, изкушенията на Христос са най-големият теологичен диспут, проведен някога на нашата земя. Той се е състоял върху три основни точки. Нека да ви го прочета така, както е записан в Евангелието на Матей, 4 глава, първите 11 стиха. Тогава Исус биде отведен от духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола. И след като пости 40 дни и 40 нощи, най-после огладня. И тъй, изкусителят дойде и му рече: «Ако си Божий син, заповядай тия камъни да станат хлябове». А той в отговор каза: «Писано е, не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста». Тогава дяволът го завежда в светия град, поставя го на крилото на храма и му казва: «Ако си Божий син, хвърли се долу, защото е писано: ще заповяда на ангелите си за теб и на ръце ще те дигат, да не би да удариш о камък ногата си». Исус му рече: «Писано е още: да не изпитваш Господа твоя Бог». Пак го завежда дявола на една много висока планина, показва му всичките царства на света и тяхната слава и му казва: «Всичко това ще ти дам, ако паднеш да ми се поклониш». Тогава Исус му каза: «Махни се, Сатано, защото е писано: на Господа твоя Бог да се покланяш и само Нему да служиш». Тогава дяволът го остави и ето ангели дойдоха и му прислужваха. Това беше докладът от 4 глава на Матей. Най-великият теологичен диспут, проведен някога на земята. На пръв поглед разговарят по три теми – изхранването, жилищните проблеми и бъдещето на света. Проведен е този диспут в три различни обстановки, присъщо за интелектуалци. В пустинята, в храм, в най-оживения център на света по това време, срещат се най-големите умове на Вселената за всички времена – Бог в лицето на Христос и Сатана. И макар че диалогът е за съвсем обикновени неща, трудно ми е да допусна, че си говорят просто за камъни и хлябове, храмове и цитати от Библията. Зад всяко едно от изкушенията със сигурност стоят фундаментални принципи. И сега ви каня да надникнем заедно под повърхността на този забележителен, подобен на изящна шахматна партия, теологичен диспут. Защо се провежда в пустинята? Видяхме това от стих първи. Тогава Исус биде отведен от духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола. Някога бунта на Луцифер започна в небесния храм, след това продължи на земята и накрая, както ни докладва Откровението на Йоан в 20-та глава на едноимената книга, там ни се разкрива, че Сатана ще бъде отведен в пустинята накрая, по време на 1000-та години. През целия път на своя бунт той стори големи поразии и нанесе щети, които Христос трябваше да възстанови обратно. Затова Христос най-напред бе отведен от духа в пустинята, след това в храма, в първото и накрая във второто отделение на небесното светилище. Така Исус ще очисти и ще възстанови със своята мисия всички последици от бунта на Сатана, и то напълно. Нека отново се върнем към втори стих. И след като пости 40 дни и 40 нощи, най-после огладня. Това е близо 6-седмичен пост. Христос е бил на границата на физическите сили на човешкото тяло, вероятно за да бъде физически по-немощен, от който и да било човек, атакуван от изкусителя. Никога на земята не е имало по-слаб в физическо отношение човек от Христос в онзи момент, за да не може никой да каже, че Исус е разполагал с телесна сила, която някой по-немощен е нямал на разположение. Заради нас Христос стана слаб, за да може съвършено да спасява тези, които идват при Него за спасение. Исус бе стигнал дълбините на човешката окаяност. И така нека да видим какво беше първото изкушение. 3 и 4 стихове на 4-та глава на Евангелието от Матей. И тъй изкусителят дойде и му рече: ако си Божий син, заповядай тия камъни да станат хлябове. А той в отговор каза: писано е, не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста. Първата амбиция на Сатана бе да вземе мястото на Божия син. Жлъчна язвителност има в думите на третия стих, с две думи. С какво си повече от мен, ти се зовеш Божий син, а не аз? Ако си творец, демонстрирай го. Дай да си премерим силите. Аз не мога, но и ти не можеш. Тогава с какво си повече от мен? В претенцията, че си Божий син, така ли? Исус му отвърна: щом Отец ме посочва със Словото си за Свой Син, това Слово е достатъчна гаранция, за да живея, приемайки и доверявайки Му се. Не е нужно да стигам до доказателства с много по-малка значимост, много по-назад по степен на важност, а да пренебрегна думите на Моя Небесен Баща. Сатана изпита Исус да стори нещо сам, отделен от Отца. Всъщност, претенцията му бе, че Исус, отделен от Отец, не е нищо повече от Него самия. Тогава защо си предпочетен, пита Сатана. Думите му са пълни с недоверие и съмнение в Бог Отец от една страна, а от друга са пълни с бунт против Христос. А отговорът на Исус бе пълен с доверие и абсолютно упование в любовта и волята на Отца. Кой принцип ни разкри Христос тук? Разкри ни принципа на правдата на живота. Че дори, че той бе Бог равен на Отец, за него не е срамно да се постави в пълна зависимост от Отца, че и Божественото триединство не живее чрез собствената си правда, всеки за себе си, а чрез вяра в правдата на другите двама. Всеки от Божеството живее и е праведен чрез вяра в любовта и справедливостта на другите двама. Макар че всеки от триединството и сам по себе си е праведен, те не изграждат на тази основа характера и действията си, а чрез вяра в праведността на останалите двама. И това е великата декларация на любовта. И те живеят чрез вяра в любовта, грижата и правдата на другия до тях. В целия свят Сатана е внедрил свой принцип – покажи, че си повече от другия, изяви се, упражни силата си и способностите си, за да те признаем – в работата, в спорта. Това обаче Библията нарича търговия и то неправедна търговия, защото всеки дар и сила са Божии и не са дадени да заслужим чрез тях любовта и признанието на Бога, а защото вече ни е дадена любов и доверие. Някой ни е изпълнил с нужната сила и способности, та когато решим да видим Божията любов, да сме способни да откликнем подобаващо, интелигентно, по един начин, който удовлетворява и самите нас. В Божията вселена, приятели, съществата не са прияти чрез принципа на сравняване и не са оценени кой повече може или пък да им се отдава почет за това. Така е в този свят, потънал в грях. А в небето всички са равно прияти и според разбирането им за Божията любов, всеки се развива към още по-голямо съвършенство, за да може още по-удовлетворяващо и пълно да отвърне на покоряващата и пленителна, очарователна любов на Бога. С този отговор Исус постави своята лична слава в пръха на земята и възвиши името на Отец и Духа, които го бяха отвели в пустинята. Това е принципа на вечния живот, принципа на оправдание чрез вяра. Всеки от триединството, всеки от верните ангели, всеки от светиите е праведен чрез същия принцип на вяра и живот. В принципа на сравнението има смърт, защото ако установиш, че си повече от другите, ще изгубиш желанието да напредваш. В името на какво да напредвам, когато съм повече от тях? Следвайки другия принцип, ние винаги ще имаме мотив да се развиваме с една сърдечна цел, да отговорим още по-пълно, още по-достойно на необятната Божия любов към нас. Все повече, о Боже, ще бъде викът на сърцето. Дяволът бе този, който в небето се зае да реформира Божието творение. Обещаваше, че всеки камък в творението не трябва да остане камък, а да стане хляб. Намираше недостатъци в творението и управлението на Бог. Исус му каза: остави камъните да си бъдат камъни, хлябовете – хлябове, защото щом Божието Слово иска така, то така и трябва да бъде, защото Божието Слово е съвършено. Сатана, един вид каза Исус, не се пиши за по-праведен от моя Отец. Нека сега да видим какво беше второто изкушение, да си припомним текста от Матей 4 глава 5 до 7 стихове. Тогава дяволът го завежда в светия град, поставя го на крилото на храма и му казва: ако си Божий син, хвърли се долу, защото е писано: ще заповяда на ангелите си за теб и на ръце ще те дигат, да не би да удариш о камък ногата си. Исус му рече: писано е още, да не изпитваш Господа, твой Бог. Разкрит ни е принципа на свободата. Исус се е борел до кръв с това изкушение в Гецимания. Нека да видим тази борба, отново записана в Евангелието на Матей, но този път 26-та глава, и там да прочетем някои от стиховете, като започнем с 39, 42 и 44. И като пристъпи малко напред, падна на лицето си и се молеше, казвайки: Отче мой, ако е възможно, нека ме отмине тая чаша, не обаче както аз искам, но както ти искаш. Пак отиде втори път да се помоли, думайки: Отче мой, ако не е възможно да ме отмине това без да го пия, нека бъде твоята воля. И пак ги остави, то отиде и се помоли трети път, като каза пак същите думи: не моята, а твоята воля да бъде. Всеки от триединството е свободен не защото е избрал да върши каквото си иска, а е избрал да върши волята на другите двама. Не е щастие онова, което е задвижено от нас, а онова, което е задвижено от Бог. Не беше Божий план ние да сме самотници, индивиди борещи се да оцелеем или да си доставим сами щастие, а да бъдем вярващи, че сме ръководени от един всемогъщ, обичащ ни Бог, който като ни изявява волята си, нашата най-висша осезаемост за свобода да е напълно удовлетворена и да я следваме с радост, защото му се доверяваме напълно. Сатана каза на Исус: «Свободен си, ако се управляваш сам». А Бог е обещал да ни пази. Исус каза: «Не. А защото Бог ме пази, аз имам свободата да се управлявам». Едното е изпитание и спекулация с Божията любов. Аз си правя каквото си искам, а Бог е длъжен да реагира и да ме пази. Нали е баща, нали е обещал? Сатана каза: «Довери му се, той трябва да те хване». Но Исус каза: «Доверявам му се и така. Аз вече съм решил, че Бог ме обича. Нямам нужда дори да ме хваща. Другото не е доверие, а дързост». И ето още един текст в подкрепа на това, който се намира в 91-я псалом, 9-я стих. «Понеже ти си казал: „Господ е прибежище мое“ и си направил Всевишния обиталището си, затова няма да те налети никакво зло, нито ще се приближи язва до шатъра ти». Представите ни за свобода не бива да се изграждат от мярката, с която погазваме всички норми и стандарти и получаваме удовлетворение от това. И изграждаме по този начин щастието си и усета си за свобода. В такъв усет за свобода няма нищо съзидателно. Напротив, свободен е онзи, който има достъп и правилно отношение към всичко вече сътворено. При Сатана творчеството на Бог е пречка за свободата му. Едва ли не всичко създадено от Бога трябва да се отхвърли, за да се почувства най-после свободен. Ако се тръгне по този принцип, кой би оценил усилията на другите? Няма ли тогава във всяка личност и във всяко творчество да виждате конкуренция, заплашваща вашата свобода и вашето щастие и вашето развитие? Каквото представляват другите и каквото правят, те представляват ограничение за моята свобода. Е, това е философията на егоизма. Тогава храмът Божий не е направен да влезеш вътре и да се наслаждаваш на свободата, която Бог ти дава, а храмът е направен да го прескочиш, да го прегазиш, за да изпиташ усета, че си свободен. Да го прескочиш, защото той всъщност ти пречи. Във всяко сътворено същество Бог бе промислил да създаде храм на Бога. Във всяко сътворено от Бога нещо, фигуративно във всеки Божий храм, Сатана виждаше ограничение на своята свобода, изпитващ желание да го погази. Между другото, не Бог, а точно този принцип и мироглед, възприет от Луцифер, го погубва за вечността, защото ако всичко сътворено е пречка да се чувства свободен, той сам е направил себе си негоден да сътвори нещо, а е способен само да руши. Човек твори и кани Бог да изпълни с присъствието си, т.е. да стане храм, защото преди това Бог е изпълнил с присъствието си сърцето му. Така и всеки от триединството твори, за да покани и другите двама да участват в сътворяването. Всеки използва свободата и творчеството си с мисълта да подари и направи щастливи останалите. Всеки вижда и възприема другия за приятел, който живее за него, и тогава естествено, радостно и щастливо е да отдаде свободата си за сътворяването на нещо, което знае, че би направил другия по-щастлив и по-свободен. С второто изкушение Сатана атакува целия закон. В закона Божий той видя отразена душата на Христос. А той мразеше Христос, затова представи закона като ограничител на свободата, щастието и творчеството, за да внуши, че Божият характер и Божиите принципи са несъвършени и са причина за ограничаване развитието на ангелите и хората. Самата велика борба се води, за да даде нагледен резултат какво би станало с Вселената, Ако се възпрямат сатанинските методи, животът бива доведен до отрицание на всичко сътворено и на всеки друг, докато се стигне до нищото. Второто изкушение разкри и спекулацията на Сатана в неговия бунт. Той ще върши каквото си ще, а Бог, каквото и да стори, ще бъде обвинен. Ако накаже своеволно съгрешилия, Бог не е милостив, няма любов в него. Ако не накаже, то тогава защо Бог не наказва греха? Значи той не е праведен. И така поставя се на карта Божията справедливост. Но Бог не живее да защити себе си, а свободата на творенията си и Голготския кръст именно доказа това, съчетавайки в себе си справедливост и милост. И накрая нека да коментираме и третото изкушение, което е записано в 8 до 10 стихове на коментираната от нас, 4 глава на Евангелието на Матей. Пак го завежда дявола на една много висока планина. Показва му всичките царства на света и тяхната слава и казва му: всичко това ще ти дам, ако паднеш да ми се поклониш. Тогава Исус му каза: махни се, Сатано, защото е писано: на Господа твой Бог да се покланяш и само нему да служиш. Сега дяволът влезе направо в ролята на Божия син, така дръзко и арогантно, както в началото на своя бунт. Неговата мечта, амбиция бе да вземе мястото на Божия син в небето, да бъде посредникът, да бъде ходатаят между Бог и сътворените същества. Прави впечатление, че липсва въпроса «Ако си Божий син?». Сега Сатана бе най-дръзък и влезе направо в ролята на Божия син. Когато той се изпречи пред Исус, какъв бе отговорът на Спасителя? «Махни се!» Дори за миг не мога да позволя да застане нещо между мен и Отец. Думите на Сатана бяха личен удар срещу Исус. Защо на теб се кланят? Защо ти си посредникът, а не аз? Това бе тайната, която Луцифер не можа да разбере напълно в небето. Христос бе самият отпечатък на Отец. Той бе посредник преди грехът да влезе в Вселената и ще бъде посредник, когато грехът няма да съществува. От вечността до вечността всяко сътворено същество не би могло да дойде при Отец, освен чрез Христос. Естеството на Христос е уникално. Той е едновременно Бог и също така носи естеството на сътворено същество, но службата, която той заемаше, не беше за негова прослава, а за да осъществи пълнотата от поклонение и служба пред Отец. Сатана сякаш каза в третото изкушение: по силата на твоята служба и власт ти се кланят и те обичат. Напусни я и те ще почитат мен. Не е причината в естеството ти, а в службата ти. Постът ти придава сила. Исус каза: напротив, силата ми не е в поста, а в моето желание да угодя на Отец. Се съгласих да взема богочовешко естество, за да може да се осъществи връзката между творение и творец. Дори и когато аз заставам между творението и твореца, не го правя за да се себе прославя, а за да отдам поклонение пред отца си и да му послужа и другите да му отдават поклонение. Славата, която ми показваш, славата, в която е облечен света, не идва от поклонението пред отец, а от това, че поради своята необятна любов, отец е благоволил да бъда съвършен проводник на неговата слава и любов към цялото творение. Нося това естество, заемам този пост и изпълнявам тази роля, за да може всяка вълна от любов и светлина от Отец да премине неограбена, незатъмнена към всяка твар във Вселената. И те не ми служат и не ми се кланят, защото съм на този пост, а защото, бидейки там, те приемат божествена любов, водеща ги до радостно преклонение. Но не толкова пред мен, колкото пред Отец. Ето отново 10 стих. Какъв бе отговорът на Исус? Махни се, Сатана, защото е писано. на Господа твой Бог да се покланяш и само Нему да служиш. Така Христос всъщност разкри, че всеки един от триединството приема служба и преклонение и го отдава на другите двама. И Бог не живее за собствена слава, а за да отдава слава. Ето няколко текста. Нека да започнем с Йоан 6 глава 38 стих. Тези текстове ще ни помогнат да не звучим голословно в тезата, която защитаваме. И така, първият текст казахме Йоан 6 глава 38. Защото слязох от небето, казва Исус, не моята воля да върша, а волята на този, който ме е пратил. И 17 глава, 22. И славата, която ти ми даде, се обръща отново Исус към Отца, аз я дадох на тях, за да бъдат едно, както и ние сме едно. И един текст от Матей, 20 глава, 28 стих. Също както и човешкият син не дойде да му служат, но да служи и да даде живота си откуп за мнозина. Дори когато Христос говореше на своите ученици, че ще дойде пак втори път при второто пришествие, той каза, че ще дойде в славата на Отца си. Матей 16 глава 27 стих. Винаги каквото и да прави е в славата на Отца, а не за себе си. Така Христос на три пъти разкри защо Сатана е негоден и не може да вземе мястото на посредника, на Божия син. Принципите, които Сатана ще въведе, ще обрекат вселената на гибел и естеството, което той носи, ще прекъсне обратната връзка между творението и Твореца. Три неща – вход, изход и обратна връзка – са необходими на всяка система на управление и комуникация между разумни и свободни същества. И Христос доказа, че ако се пренебрегнат или видоизменят поставените от Бога принципи, творението ще загуби завинаги връзката си с Бога, представата си за Бога и дори възможността да се върне при Бога. Христос бе дошъл в този свят, за да го свърже обратно с Бога, да възстанови представата за Бога и да отвори възможността и гаранцията за вечната обратна връзка с Бога. Тази гаранция бе само една личност – а именно Той, Спасителят на света. Щемпелът на триумфалната победа бе поставен вече върху Исус в пустинята на изкушението. Отец и Светия Дух имаха в лицето на Христос най-сигурната и единствена гаранция, че Божията любов ще достигне човека. Небето ликуваше. Сатана се оттегли победен. През естеството на Исус премина Божията сила, която даде на думите му «Махни се, Сатана!» Такава власт, че Сатана нямаше сила да се противи. Той се сгърчи от унижение и гняв и бе принуден да напусне присъствието на Изкупителя на света. Скъпи приятели, животът е възможен благодарение на Божията правда. Чрез вяра човек става свободен, а не чрез дързост да нарушава Божия закон. Поради колосалната разлика между творение и творец е нужен съвършен компенсатор от една страна – човекобог и съвършен посредник – богочовек. И това е Христос. В Христос цялото творение е свързано завинаги с Бога, за да намери своя вечен живот и своето вечно щастие. Ти и аз, приятелю, сме също любезно поканени от Исус да се възползваме изцяло от Неговата победа в пустинята. Нека се облегнем на онова, което Той стори за нас. И сам Той един ден ще ни заведе лично при Отца. Нека бъде навеки слава на Бога за това. Амин.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
И видях нещо като стъклено море, размесено с огън, и че тия, които бяха победили звяра и образа му, стояха при стъкленото море, държейки Божии арфи, и пееха песента на Божия слуга Моисей и песента на Агнето, казвайки: «Велики и чудесни са Твоите дела, Господи Боже Всемогъщи! Праведни и истинни са Твоите пътища, Царю на вековете! Кой няма да се бои от името Ти, Господи, и да го прослави? Защото само Ти си свят, понеже всичките народи ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, защото се явиха Твоите праведни съдби». Уважаеми слушатели, този текст от Откровение 15 глава, 2 до 4 стихове, ще бъде основа на нашите размишления във втората част на програмата ни. Те са озаглавени «Една победна песен» или «Песента на Моисей и на Агнето». Размишленията са ни предоставени от пастор Павел Кънев. Във видение Йоан е пренесен напред във времето, когато спасените от всички векове ще бъдат на стъкленото море. Песента, която чува да се пее, е наречена песента на Моисей и на Агнето, защото е песен на победата. Хората, които я пеят, са преживели опитности близки до тези на Моисей. Не държат текст и ноти, пеят за своята опитност и радост от спасението. Можем ли и ние да научим тази песен? Кой беше Моисей? Велик водач и законодател, писател, поет, велик Божий мъж. Човек посветил изцяло и безрезервно живота си в служба на Бога и неговата кауза. Родителите му, Амрам и Йохаведа, също са били посветени на Бога от цялото си сърце. Елън Уайт пише следното: Йохаведа бе жена и рубиня. Нейният жреби в живота бе скромен, а товарът и тежък. Но като се изключи Мария от Назарет, от никоя друга жена светът не е получавал по-големи благословения. Според Изход 2 глава, 1 до 3 стихове, Моисей е роден при изключителни обстоятелства, свързани с особено жестоките порядки за Божия народ. Четем: «В това време отиде някой си човек от Левиевия дом, та взе за жена една от Левиевите жени. И жената зачна и роди син. И като видя, че беше красиво дете, кри го за 3 месеца. Но понеже не можеше вече да го крие, взе му рогозен ковчежец и намаза го с смола и катран, тури детето в него и го положи в тръстиката при брега на реката». Колко ли се е молила тази майка? Тя е имала сина си само за 12 години. След това е трябвало да го отведе при осиновителката му, дъщерята на фараона Хатшепсут. За тези години Йохаведа е направила всичко, което е било по силите й. Знаеки, че детето и скоро ще бъде лишено от грижите й и ще се даде в ръцете на хора, непознаващи Бога, тя се стараеше с голяма сериозност да свърже душата му с небето. Стремеше се да всее в сърцето му любов и вярност към Бога. Тази своя задача тя изпълни вярно. Никакви влияния по-късно не бяха в състояние да заставят Моисей да се откаже от принципите на истината, на които го бе научила майка му. Това, което направите с и от детето си в тези години, остава завинаги. После Бог и Сатана могат да добавят нещо към характера и мисленето му, в зависимост от това на кого ще предостави първото място в живота си. Какво знаем за осиновителката на Мойсей? Намерена е каменна плоча в стара мина за мед на Синайския полуостров в началото на нашия век, датираща от египетски времена. С иероглифи е записана историята на Мойсей, много по-подробно, отколкото в Библията. От текста на плочата научаваме, че съпругът на осиновителката е бил Тутмос II, царувал 4 години и след това починал. Управлението на страната се поема от Хатшепсут за около 20 години, между 1540 и 1520 година преди Христа. Фараонката е била в постоянни конфликти с жреческото съсловие, недоволна от управлението й. Към края на 20-те години те вдигат бунт и я заставят да се омъжи за един незаконно роден син на Тутмос II, който поема управлението под името Тутмос III. И днес, на 650 км от Кайро, се намира селището Луксор. На западния край, на брега на Нил, се вижда храмът на осиновителката на Мойсей. А песента на Мойсей и на Агнето не е тази, пята при изхода от Египет и описана в Изход 15 глава. Или Второзаконие 32. Това е песента на целия Мойсеев живот. Песен на опитностите му с Бога, на това, което му е помогнало да бъде там, пред трона на благодата, трона на Вселената. Можем да я намерим в Откровение 15 глава, 2 до 4 стихове. Нека се опитаме да си представим някои от куплетите й. Те, може би, биха имали следното съдържание. Първи куплет – решение. С вяра Мойсей, като стане на възраст, се отказа да се нарича син на фараоновата дъщеря и предпочете да страда с Божиите люде, а не да се наслаждава за кратко време на греха, като разсъди, че укорът за Христос е по-голямо богатство от египетските съкровища, защото гледаше на бъдещата награда. Е докладът на посланието към евреите, 11 глава, 24 до 26 стихове. Това е началото на една прекрасна житейска опитност. За разлика от мнозина други, Мойсей взема решението си като зрял мъж. Съзнавайки произхода си, наблюдавайки отношението на египтяните към народа си, решава, че е време сериозно да му помогне. А във времето, когато Мойсей порасна, излезе при братята си и гледаше теглилата им. И видя някой си египтянин, че биеше един евреин, един от братята му. И като погледна насам натам и видя, че няма никой, уби египтянина и го скри в пясъка. Е докладът на Изход 2 глава, 11-12 стихове. За съжаление, намесата му не довежда до почти никакъв резултат. Напротив, по този начин се излага на опасност да изгуби полагащия му се трон. Решението е добро, но изпълнението му не е съпроводено от Божието одобрение. Като резултат от необмислената постъпка, той трябва да напусне Египет. И ето, че отново е изправен пред вземане на решение. Да поиска прошка за стореното деяние и да запази трона си. Или да отиде навътре в пустинята и да остави Бог да поеме грижата за живота и бъдещето му. Мойсей избира втората възможност. И тя се оказва печеливша. След този първи път се налага много пъти да взема решения. Например, когато трябва да си избере съпруга, когато е поканен да поведе народа си, когато трябва да избира или да се изкачи на планината Нево или да продължи към Ханаан с народа въпреки Божието нареждане. Всеки път, когато трябва да взема решения, среща трудности от различен характер. Необходимо е много да размишлява. Онзи първи път обаче е важната основа за по-нататъчния правилен начин на избиране. В житейския път на великите Божии мъже и жени има моменти за вземане на решения. Особено важен момент е когато трябва да се прецени дали да се върви напред в живота заедно с Бога. Да бъдеш ли верен на дълга си към Него или да вървиш заедно с тълпата. Ето и няколко положителни примера в това отношение. След грехопадението, верността към Бога щеше да се изразява чрез принасяне на жертви и то непременно агне, символизиращо бъдещия спасител на света Исус Христос. Авел, синът на Адам и Ева, реши да принесе подобаващата на Божието желание жертва и го правеше с много любов. Това му коства физическия живот, но от друга страна му осигури правото да бъде сред почетените спасени при второто пришествие. Решението на Исус Христос да бъде волята ти е взето с кървави капки пот на челото, падащи по жестоко пострадалата от греха земя. Като човек Исус се страхуваше от онова, което ще последва в резултат от взетото решение, но любовта му към страдащите и умиращи в грях хора надделя и той смело тръгна към Голгота, за да извоюва правото ни да живеем с него във вечността. А ето и някои отрицателни примери от Библията. Братът на Авел, Каин, реши, че трябва да бъде верен, но както той схваща верността, като служи според своето разбиране и желание. Това решение не бе одобрено от Бога. В резултат на този своеобразен бунт срещу него, той се превърна в пряк убиец на брат си и косвен убиец на баща си и майка си. Димас, за когото четем във 2 Тимотей 4 глава, обикна този свят. Димас имаше сърдечно желание да бъде верен християнин. Най-напред реши да стане сподвижник на апостол Павел и другите Божии работници. Радваше се да бъде в услуга на своите брати християни. За съжаление, не остана до край верен на първото си решение. Виждайки и другата страна на апостолството, той взе второ и, за съжаление, съвсем неправилно решение. Така загуби завинаги правото да бъде Христов съработник. Всеки човек има своето време за вземане на решение относно това, на какво да посвети образованието си, кога и с кого да свърже живота си в брак, къде да живее, как да се реализира в живота и така нататък. Има обаче едно решение, което е най-важно от всички. От него зависят и сегашният, и бъдещият ни живот. Решението да приемем Исус Христос като личен спасител и да му служим според силите и възможностите си. При правилен избор ще преминем през сегашния си живот победоносно, защото сме приели Божиите ценности за свои основни правила. А те са да възлюбиш Господа и да възлюбиш ближния си. При наличието на такова правилно решение имаме подпечатана виза за Божието царство. Най-напред за небето и после за обновената земя. Разбира се, вземането му изисква сериозност, а понякога и трудна борба със себе си. Когато се научим да заставаме на страната на дълга и на съвестта, ще можем да смятаме, че сме научили първия куплет от песента на Мойсей и на Агнето. Мойсей трябваше да бъде водач на особен народ. Народ, прекарал повече от 200 години в тежко робство. Народ, който не бе успял да запази напълно вярата в Бога на бащите си. Който, борейки се за правата и свободите си, бе станал непокорен. Оказа се, че придобитото до тогава от Мойсей образование не му беше достатъчно. То можеше да го ползва като фараон, преследващ обикновени човешки цели, например разширяване на територии, задържане в подчинение на народи, трупане на богатства, слава и почести, строеж на величествени гробници и служене на фалшиви богове. Но не можеше да му помогне да изпълни задачата, която Бог щеше да му постави. А тя беше да освободи народа му от робството, но по божествен начин. Как щеше да стане това, Мойсей не знаеше. Нещо повече. Не знаеше, че не знае и че е неподготвен за такова дело. Бог не можеше да си послужи с човек, употребяващ юмручното право. Затова приведе в изпълнение своя план. Мойсей се провали в опита си да помогне на своите братя, прибягвайки към отнемане на човешки живот. Трябваше незабавно да избяга от Египет и Бог насочи стъпките му към пустината. След много премеждия стана овчар на мадиамския жрец Йотор. Какъв парадокс? От престолонаследник – овчар. Вървейки след овцете, носещ овчарската гега, не можеше вече да упражнява насилие. Овцете са нежни същества. Имат нужда от много грижи, внимание, любов, сочни пасища, тихи места за водопой. Как ли е можел да се справи някой с тези изисквания в една пустинна местност? А Израел трябваше да мине през тази пустиня на път за Ханан. Щеше да има нужда от храна, дрехи, вода и много внимание. Овцете трябва да бъдат водени търпеливо и много бавно. Израел трябваше да измине разстоянието за 40 дни, а го направи за 40 години. И през цялото време водачът му трябваше да проявява търпение и кротост към него. Овцете са страхливи и имат нужда от закрила. Мойсей трябваше да научи изкуството да закриля и пази. Много премеждия и опасности щяха да плашат израелевия народ. Най-напред пред очите им се разслаха водите на Червено море, а за тях разгневените бойци на фараона препускаха, за да ги върнат обратно. Племената, през чиято територия трябваше да преминат, съвсем не бяха приятелски настроени. Дори когато трябваше да се срещнат със своя бог, отново се изплашиха. Цели 40 години продължи образованието на Мойсей. Но в края на обучението си той получи диплома, на която бе написано: А Мойсей беше човек много кротък, повече от всичките човеци, които бяха на земята. Това е докладът на книгата Числа, 12 глава, 3 стих. Освен в Селскостопанската академия, трябваше да се обучава и в семейната. Тук в пустинята се запозна с Сепфора, дъщерята на Ютор, една красива и много разумна млада жена. Тук се родиха децата им, изискващи толкова грижи, внимание и любов. Мойсей щеше да води един народ, който щеше да създава семейства, да отглежда и възпитава деца, и затова трябваше да бъде компетентен при даването на съвети и вземането на важни решения по семейните проблеми. Преди да станем учители, е необходимо да преминем през сериозно обучение, и то на три нива. Образование, получено в колеж, училище, институт, университет и така нататък. Образование, получено в църквата. Тук всеки ученик, независимо от възрастта си, трябва старателно да се обучава. И образование, получено от живота, което по естеството си представлява практично християнство. Колко търпение е необходимо, докато се стигне до пълноценно обучение? Не напразно верният свидетел казва: тук е нужно търпението на светиите, на тези, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус. Откровение 14 глава, 12 стих. Който иска да бъде при кристалното море и да запее песента на Мойсей, трябва тук да се научи да бъде водач и учител. За постигането на тази цел е нужно безкрайно търпение. Божиите особени благословения са за онези, които полагат старание при освояването на практичното християнство. В Евреи 11 глава, 1 и 6 стихове четем: А вярата е даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме, убеждение за неща, които не се виждат. А без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото който дохожда при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тия, които го търсят. За да тръгнеш по пътя на Бога, да станеш Негов сътрудник в изпълнението на спасителния му план, да проявиш покорност, се изисква вяра. Киркегор е казал: вярата се състои в това да приемеш несигурността със страстно убеждение. В победната песен на Мойсей намираме един куплет, наречен вяра. Бог го покани да остави овцете и да отиде в Египет. Беше дошло време Израилевите синове и дъщери да получат свободата си и да се превърнат в велик Божий народ. Мойсей не изпадна в възторг от новината. Може би щеше да бъде безкрайно щастлив, ако бе чул само първата част. Но когато разбра, че ще вземе основно участие в тази спасителна операция, забрави, че ще бъде изпълнена и неговата собствена мечта. Пред очите му започнаха да минават отчаиващи картини. Видя от една страна обезправения робски народ, отчаян до краен предел и изгубил всякакви надежди за освобождение. Потънали в кълта, сламата, в прах и пот, те като че ли бяха се превърнали в животни, без мечти и без надежди. От другата страна стоеше един жесток народ, хора горди от положението си на господари, вдигнали надменно глави, а над тях като още по-жесток и горд господар стоеше фараонът. Фараон, който не се спираше пред нищо, когато преследваше желанията си. Скоро пред очите на Мойсей започнаха да преминават нови картини. Ужасна пустинна местност, през която трябваше да преминат. Непокорни племена, враждебно настроени към всички и готови да бранят владенията си с всички сили и средства. За очите му обаче оставаше скрито онова, което щеше да направи с помощта и съдействието на Бога, както и онова, което той щеше да извърши с него. Единственото, което трябваше да направи, беше да повярва, че ще успее. Каква вяра беше необходима на Мойсей, за да започне и да завърши огромното дело? А той повика едно детенце и го постави посред тях и рече: Истина ви казвам, ако се не обърнете като дечицата, никак няма да влезете в небесното царство. Тези думи на Спасителя са записани в Евангелието на Матей, 18 глава, 2 и 3 стихове. На Мойсей щеше да му бъде нужно пълно и в същото време детско доверие в Бога, който дава обещанията. До този момент той бе приемал Бога на дедите си по традиционен начин. Знанията си за него бе получил от своята майка. Не беше имал лични срещи, при които може да го опознае напълно и отблизо. Сега трябваше да му се довери по начина, по който му се доверяваха собствените му деца. Вярата на Мойсей трябваше да се развие до степен на побеждаваща вяра. Първо Йоанново 5 глава 5 стих. И кой побеждава света, ако не е той, който вярва, че Исус е Божият син? В първите си опити да помогне на своя народ, Мойсей се провали тотално. Победата над египтянина всъщност беше поражение и затова трябваше да избяга от фароновото присъствие. Превъзходното владеене на оръжието и познаването на бойните изкуства не му помогнаха. Сега трябваше да получи и овладее нов вид оръжие. Трябваше да се научи да го използва успешно, за да побеждава винаги. Вярата трябва да се упражнява. Още с призоваването му Бог се зае с неговото обучение. Мойсей трябваше да тръгне смело напред. А Мойсей в отговор каза: «Но ето, те няма да ми повярват, нито да послушат думите ми, защото ще рекат, не ти се явил Господ». Тогава Господ му каза: «Що е това в ръката ти?» А той рече: «Жезъл». И каза: «Хвърли го на земята». И той го хвърли на земята и стана змия. И Мойсей побягна от нея. Но Господ каза на Мойсей: «Простри ръката си и хвани за опашката». И той простря ръката си и я хвана, и тя стана жезъл в ръката му. Четем в Изход, 4 глава, 1 до 4 стихове. Трябваше да хване гърчеща се и съскаща ужасна змия за опашката, като повярва, че това щеше да завърши безопасно. Вярата се придобива с учене и се развива с практикуване. Тази побеждаваща вяра му помогна да поиска Египет да бъде наказан с 10 тежки язви. Буди недоумение факта, че народът на Израел наблюдаваше язвите, дори преживя някой от тях, но не успя да придобие вярата на Мойсей. Когато един народ не придобие тази вяра, започва да роптае. А когато се приближи фараон, израелтяните повдигнаха очи и ето египтяните идеха подир тях. Израелтяните твърде много оплашени извикаха към Господа. Мойсей каза на людите: «Не бойте се, стойте и гледайте избавлението, което Господ ще извърши за вас днес. Защото колкото за египтяните, които видяхте днес, няма да ги видите повече довека. Господ ще воюва за вас, а вие ще останете мирни». Е докладът на книгата Изход, 14 глава, 10, 13 и 14 стихове. В същото време един вярващ Божий мъж върви напред, дори когато пред него се простират водите на Червено море. Силната вяра не задава въпроси, а действа. Дава сладка вода на ожеднелия народ. Благодарение на вярата на водача си в продължение на 40 години, народът върви през пустинята и оцелява. Мойсей умря на планината Нево, с пълна вяра, че Бог ще въведе народа му в Ханаан и ще им помогне да я завладеят. Вярата е средството, което ще помогне на Божия народ да влезе и в небесния Ханаан. Тя ще ни даде твърда увереност, че Бог ще изпълни това, което е обещал, както за целия свят, така и за всеки по-отделно. Тя ще ни даде сили да се отпуснем напълно в Божиите ръце, независимо колко големи са вълните на злото и греха. Много е важно да се спази правилото, записано в Исаия 41 глава, 10 стих. Не бой се, защото аз съм с тебе. Защото аз съм твой Бог. Ще те укрепя, да, ще ти помогна, да, ще те подпра с праведната си десница. Вярата ще ни помогне да излезем победители. На Кристалното море ще се пее славната песен на победата, но тя ще бъде пята от хора, които са победили с превъзходното Божие оръжие, наречено вяра.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.